Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. В този час на деня започват моите разговори с наши политици за проблемите, за ежедневието, за всичко това, което се случва в държавата. Първият ми събеседник е Свилен Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по околната среда и водите, член на Комисията по правни въпроси. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, добър ден на всички слушатели.
Неминуемо първият въпрос ще е свързан с работата ви последните дни. Приемането на измененията и допълненията в изборния кодекс. До къде стигнахте?
Ами, в момента сме около 2/3.
Да.
140 параграфа, точно 200. Ще има най-вероятно и допълнителен доклад, който
така?
Тези нещата, които се промениха, ще бъдат изчистени. Всъщност нещата, които се постигна разбирателство между партиите.
Да. Сега имам няколко въпроса, свързани все с приемането на тези изменения и допълнения. Първият, разбира се, е свързан с факта, защо така бързате? Защо така неистово бързате да го приемете? Работи се извънредно, работи се по нощите. Какво ви кара толкова да бързате с този закон? Моля ви да ми отговорите, ама честно.
Ами, пропуска се една малка подробност, която всъщност никой не споменава. Има решение на Народното събрание, че до края на април трябва да бъде внесен доклада за второ четене в залата.
Така?
И така, че ние спазвайки решението, работихме извънредно, тъй като имаше ново предложение, над 200 са. И така се наложи, че работихме с извънредни комисии, дълги часове, за да изпълним решението на Народното събрание.
В нашата по-нова история, обикновено когато се бърза толкова много с изборен кодекс, следват предсрочни парламентарни избори. И по аналогия, днес ние гражданите в нашата държава си мислим, дали пък няма да има предсрочни избори? Говоря за парламентарни, разбира се.
Значи, моето лично мнение е, че това би било много вредно за държавата.
Така?
Значи, за ГЕРБ още в самото начало в тясно партийно отношение беше по-добре да се учи на нови избори.
Да.
Но така или иначе, политиците работа да мислят за държавата и предпочетахме да спасяваме държавата, отколкото партията си, с всичките негативи. В момента обстановката, даже и в Европа, е доста осложнена и е немислимо да се мисли изобщо за провеждане на предсрочни избори.
Да.
Тук е въпросът, че нашите партньори бивши правят всичко възможно да напредизвикат.
Да, доста се усложниха отношенията ви с вашите коалиционни партньори, защото взаимно изключващи се са техните предложения. Едно иска Патриотичния фронт, съвсем друго иска Реформаторския блок. На трета позиция е АБВ, а това са все партии от коалицията и партии, които подкрепят сегашното управление. Постигате ли съгласие по най-ключовите въпроси или тези недоразумения, тези критики ще продължат и занапред?
Аз това искам да подчертая точно ролята на ГЕРБ в тази ситуация.
Така?
Казва се, че много малки партии, точно по този принцип, който разяснихте, всеки със своите претенции, с искания и ние сме балансера в цялото Народно събрание. И в повечето случаи ние сме принудени да правим по-големи отстъпки, само и само, нали, да има разбирателство между управляващата коалиция, което естествено дава възможност на всички да тъпат негатива на гърба на ГЕРБ.
Да.
Но това нещо, дано хората да го осъзнават, че е много трудно да се просто се работи в такава среда. И ако погледнете първоначалните ни внесени изменения в изборния кодекс, ще видите колко малко останаха от предложението на ГЕРБ.
Да.
За разлика от другите малките, всеки иска нещо, този не е съгласен, другия не е съгласен и ГЕРБ пак прави компромис.
Не знам дали си струва. Не знам дали си струва да правите компромиси, защото цялата отговорност за управлението се пада на вас, за съжаление. На всичкото отгоре, вие сте хем мандатоносител, хем стълб на властта в България, а тези компромиси опират до тежки конфликти и с обществото. Защо се съгласихте да изпълнявате ролята на балансьор и на партия, която прави най-големите компромиси?
Ами, само вижте в кои сфери на политическия полюс всъщност са партньорите.
Може ли малко по-високо да говорите? Много трудно ви чуваме.
Политическия сфери, в които да се намират, нали, партньорите ни са коренно различни.
Да, да.
Хубаво е да обхващаш всички сфери, нали, с всички техни интереси, така? Но трудно е да се балансира между тях това нещо. Просто всеки има различни приоритети, които се устоява.
Да.
Това е трудното всъщност в коалиционно управление. Но пак казвам, правим го единствено в името на държавата. Виждате за година и няколко месеца колко лоши неща могат да се случат на една държава.
Аз не знам доколко е редно и доколко има смисъл факта, че не направихте публично обсъждане с гражданското общество, с обществото на България на темата Изборен кодекс, защото сериозно недоволство има срещу задължителното гласуване. Сериозно недоволство има, както се разбра и по повод гласуването на хората в чужбина. Най-големите критики в момента отнасяте не от опозицията БСП, а от Радан Кънев. Не знам, все ми се струва, че ако бяхте направили публични обсъждания, много от тези проблеми щяха да отпаднат. Защо се отказахте от тези обсъждания?
Само искам да напомня, че на правна комисия участваха абсолютно всички сдружения, които имаха интерес.
Да.
И присъстваха на всички часове, в които сме обсъждали законопроект. И бяха изслушани по всички теми и мога да уверя, че мнението им се изслушваше и се вземаше по внимание. И всъщност става точно това, което искат те в по-голямата част.
Да.
Те е все едно, че говорим за реформаторския блок. Даже аз малко се очудвам вчера, тук някакъв протест имало. Ако знаете какво протестират, не можах да разбира. И другото за задължителното гласуване, моето лично мнение е по-добре ДПС да жалят в Конституционния съд, да се произнесе, що ме е противоконституционно, няма проблем.
Да.
Но виждате, че последните две години всяка партия го използва за политически пиар, а пък когато трябва да се гласува, всички се дърпа.
Сега, направи много силно впечатление и това веднага беше фиксирано от политическите наблюдатели и коментатори, че имате редица гласувания, в които БСП подкрепи вашата позиция. И така се заговори естествено за някакви тайни връзки, за някакви тайни договорки, за едва ли не факта, че БСП започва да подкрепя ГЕРБ. Има ли нещо такова или са наистина случайни тези явления на подкрепа от страна на БСП?
Дори ми направи впечатление, че неща, които и те имат партиен интерес,
да,
излязоха и се изказаха против. В смисъл, нямаме допирни точки.
Mm-hmm. Имате доста, доста текстове, ги гласувахте еднакво.
Вижте, в доклада на второ четене са внесени от 14 законопроекта от най-различни групи, най-различни текстове.
Да.
Има случаи, когато в едно изречение има предложение на две групи.
Така?
Така. Когато, примерно, ДПС предлагат отхвърляне и Михов и група предлагат отхвърляне, естествено, и ние, когато не сме съгласни, подкрепяме отхвърлянето. Това е най-близкото нещо, което имаме допирна точка с БСП.
Да.
Аз друг текст, в който да сме едини, не мисля.
За воденето на кампанията на български език заедно гласувахте, за намаляването на, за ограничаването, броя на секциите в чужбина заедно гласувахте. Имате доста текстове, които подкрепяте.
Значи това са решения, които те в последствие са взели как да гласуват.
Да.
Мога да ви кажа, че на комисия техните представители обявяваха, подкрепяме нашите предложения и за всичко сме против.
Mm-hmm.
Значи те, когато не са си казали, нали, основания, мотиви и вземат някакво отношение, аз не мога да ги знам какво мислят.
Да, да.
Но в зала така решават.
Продължаваме нататък. С провеждането на 4 ключови реформи са свързани въпросите и предложенията на българския бизнес към премиера Борисов и министрите от кабинета му. Индустрията има най-големи очаквания за реформи в администрацията, съдебната система, образованието и енергетиката. Това стана ясно на дискусията «Да» на българската икономика. Форумът събра над 150 представители на най-големите компании и чужди инвеститори у нас, както и премиерът и министрите на финансите, икономиката и енергетиката. Има ли и какъв е смисълът от подобни дискусии? Ще се съобрази ли властта с искането на бизнеса?
Това предимно е приоритет на Министерския съвет. За нас мисля, че са полезни дискусиите, има различни мнения. Трябва да се знае кои са приоритетните сфери за реформи, така че в този дух подкрепям тези семинари.
Те зависят, разбира се, от Министерския съвет, но накрая законодателно ги оформяте вие, така че общо взето нещата са равнопоставени между Министерския съвет и вас. Прави впечатление, че бизнеса не е доволен от реформите. Реформите се задават до известна степен, за да не кажа до голяма степен, от вас със законодателната инициатива. И те не случайно подчертават като приоритети няколко системи. Администрацията, съдебната, образованието и енергетиката. Имате ли готовност вие наистина да направите необходимите реформи в тези 4 области?
Значи всички граждани са добре дошли да си представят позицията, ако имат някакви идеи за промени в законодателство. Депутати имат право за законодателна инициатива. Няма никакъв проблем при добро предложение това нещо да се внесе и да се разгледа. Отделно искам да подчертая, като казах Министерски съвет, партия ГЕРБ безрезервно подкрепя Министерски съвет и неговите предложения. Така че ако се предложи някаква реформа в който и да е сектор, ще получи нашата подкрепа.
Да. Още една тема обхвана общественото мнение тази седмица. Финансовия министър Горанов поиска промени в кодекса на социалното осигуряване. С тях парите, спестени в частните пенсионни фондове, на практика ще се национализират след смъртта на титулярят, вместо да останат за наследниците му. Това не е ли закононарушение днес? Не е ли приемане на правила с стара дата, които са в ущърб на хората?
Пак искам да обърнам внимание. Значи, когато се предложи нещо, както вие сами казахте, трябва да има обществено осъждане. Това, след като се изслушат позициите на страните,
така?
Най-вероятно може и да не мине.
Така?
Така че те първо ще предстои, ще се уточни, нали, дали това е полезно.
Да.
Значи, така, евентуално става дума за наследствените пенсии,
да,
на втория съпруг. От
втория стълб, да.
Да. Така че ще бъде осъждан.
Да. Наистина ли продължава да важи максимата, че ГЕРБ може да бъде свален само от ГЕРБ? Вие защо не отреждате място на опозицията, гражданското общество, хората на България? Те нямат ли вече никакво значение, та само вие можете сами да се самосвалите?
Искам да подчертая, че голяма част от избирателите застават за партия ГЕРБ. Мисля, че ние не ги разочароваме. Не искам да говоря политически, но всички други управления показват как не трябва да се управлява държавата. Така или иначе, всички искат стабилност, включително и бизнеса.
Е, да, ама точно бизнеса ви атакува, че не правите реформи.
Не знам кой бизнес, аз приемам...
Този, с който, да речем, се срещна на Борисов, на тази среща, организирана от Стандарт. Много остри изказвания имаш.
Мога да говоря, да? Примерно в мой роден град, от където съм народен представител. Срещам се скоро, аз доста хора от бизнес са познавам.
Така?
Те са по-спокойни сега и работят добре.
Mm-hmm.
Сега пак и евросредствата, програмите се отвориха, влизат.
Предстои ви да излезете в великденска ваканция. Аз съм убедена, че ще отидете на срещи със своите избиратели. Какъв отговор ще им дадете на въпроса какво свършихте през тази сесия, защото с великденската ваканция приключва сегашната сесия на Народното събрание. Какво свършихте и какво не успяхте да свършите?
Особено в правна комисия сме много натоварени.
Така?
Като има предвид изборния кодекс, закон за съдебната власт и други така, по-незначителни, бих казал, но по-малки законопроекти, които сме гледали. Доста неща свършихме, както вече и Народното събрание работи с добри темпове. Приемаме доста промени. Като се има предвид, че първата година приравнявахме и внедряхме директивите от Евросъюза, тъй като година и 4 месеца не беше променена нито един законопроект. Сега трябва вече да обърнем внимание сериозно на вътрешните ни проблеми.
Така?
Така че в този смисъл, пак повтарям, който има законодателни, има граждански инициативи, гледали сме вече в Народното събрание и има възможност чрез депутатите, които се чувстват засегнати или нещо иска промени, за да се получи нужните права и там да се реализира нещо, да заповяда. Готови сме да правим промени в закони, които пречат на развитието на обществото.
Много изследвания по линия на Евросъюза се правят и във всички става ясно, че България е на едно от последните места по всички параграфи, само в областта на държавния дълг не сме на последно място. Дори не сме минали с едно местенце напред, от 28 поне на 27. Кога ще мръднем напред в еврокласациите и как ще обясните и как обяснявате на срещите с вашите избиратели, че живота ни не се подобрява?
Значи това е теза, която бих оспорил.
На изследванията на Евросъюза ли ще успорите?
Не, ще довърша. Това, че не се подобрява живота.
Ми не се подобрява. Да. Той, ако се подобрява, ние ще мръднем напред в класацията.
И коя държава ще изтреварим? Значи ние тръгваме от минус трето място и искаме за 15 години да изтреварим някоя европейска държава, която е преди нас в Евросъюза отдавна. И е по-близо към държавите. Значи, нещата си имат естествен ход.
Така?
И, примерно, аз лично винаги съм искал да влезе в Европейския съюз, тъй като виждах, че със собствени сили на нашите политици държавата няма да се подобри и гражданите няма да живеят по-добре. Затова винаги съм бил за Евросъюза, защото знам, че там се налагат правила, които трябва да се спазват.
Да.
И това е и нашата работа сега в момента, просто да прилагаме правилата, които важат за Евросъюза, за да може да се промени живота към по-добро и да стане такъв, какъвто и в европейските държави развитите. Те пак да не забравяме, че това са демократи с векове. Не искаме нашата държава за 20 години да прескочи примерно един век, което е трудно.
Лошото е, че Румъния ни прескочи нас. До сега ние се ядосвахме, че сме в пакет с Румъния, а тя излезе на по-предни места от нас.
В смисъл?
Буквален.
Значи това също бяха големи спекулации, че ще ли да се откажат от техните доклади, а нашите да останали. И двете държави не са изпълнили условията, за да отпадне мониторингите доклади. Но, значи, това е демократията, всеки може да си говори, каквото иска и ние трябва да го слушаме. И от там се получават и спекулациите. Значи, не мисля, че по-лошо освояваме европари, примерно.
И ние общо взето само това правим, за да може да има някаква икономика.
Ако да не го правим.
Гледаме да освояваме европейските средства. А ако ги няма тях, както в скоро време ще се окаже, че приключваме с еврофондовете, тогава как ще си развиваме икономиката?
Точно това трябваше да даде стабилност на бизнеса, да се стабилизира.
Да.
Трябваше да се използва. Това беше единствения момент, единственото в момента на криза, да. Нещо, което трябваше да използваме.
Да.
И какво се получава? Идва едно правителство и фондовете спират. И то ли трябваше да направим? До 2020 година са фондовете. След това само добавена стойност, което означава, че ще бъдат много по-малко.
Да, да.
Който освоява сега фондове, ще има и допълнителни пари.
Аз ви благодаря за вашето участие.
Тези милиарди да не се променя стандарта на живота.
Да.
Е, в Русе вървете, да видите с един проект транспортен, как се направи пробив под линия, пешеходен подлез и много други допълнителни неща.
Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви успешна работа и весели и хубави празници.
Благодаря подобно на всички слушатели.
Благодаря ви. Това беше Свилен Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.